Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, je z nami urednica zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, gospa Marina Zupančič, prihaja z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Pod številko že 217, namreč vodniki izhajajo tako lepo po vrsti in že pri 217 številki tovrstnih vodnikov smo, je Šentjakobska cerkev v Ljubljani, torej predstavljen velik biser. Biser v kakšnem oziru, tako, gospa Marina?
Predvsem kiparskem, da rečemo, skulpturi o teh imenitnih oltarjih, ki se nahajajo v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani, na Levstikovem trgu, danes rečemo, a ne?
Tam, kjer domujajo jezuiti?
Kjer so v preteklosti gradili to cerkvo in zaznamovali celoten prostor, potem jih je zgodovina in cesar malo ukinili, cerkev in prostor je živel drugače, ampak sedaj je zopet pod upravo jezuitov.
Kako ste sodelovali z redom?
Zelo v redu. Zelo smo ponosni na našo serijo poljudnostrokovnih vodnikov, ki izhajajo že od leta 65. Neprekinjeno in zato smo tudi ponosni in lahko rečemo, da je to edina zbirka, ki tekoče izhaja že 50 let. Drugo leto bomo imeli 50 let. Bilo je nekaj poskusov na akademiji, v kontaktu z našim zavodom in tako naprej, ampak nobena se ni zbirka obdržala, ta pa res kontinuirano nastaja od leta 65.
Vprašanje, kako ste sodelovali z redom, namreč zakaj, ker v tem vodniku Šentjakobska cerkev v Ljubljani je veliko zelo lepih fotografij, vidi se, koliko ur ste vendarle morali biti v sami cerkvi tudi okrog nje, da ste ujeli pravo svetlobo, da ste v fotografijo ujeli čim več, ker knjižica je precejšnji meri tudi slikovno gradivo.
Tako je, hvala, da ste to tudi opazili. Dejansko smo se s fotografijami veliko ukvarjali, zaupanje je bilo obojestransko in fotograf, ker je zelo pomembno, cerkve so ponavadi sence, so slabe, mi bi pa želeli te umetniške predmete res čim bolje posnet. In zato je zelo pomembno, da imamo naravno, radi fotografiramo v naravni svetlobi. Ne? Tako da je bilo veliko ur prebitih v sami cerkvi in moram reči na obojestransko veselje cerkvenih oblasti in zavoda.
Gospa Marina, k sodelovanju povabite različne strokovnjake. Tekst besedila v Šentjakobski cerkvi v Ljubljani je v marsičem zaobjel gospod Blaž Resman. Kakšen pa je vaš namen kot urednica, k čemu strmite? Prepoznam, da ste zelo natančni, detajli vam veliko pomenijo.
Seveda, ampak prav to je dokaj zahtevna naloga tudi za tistega, ki piše naše vodnike, ker kot vemo in vaši poslušalci verjetno tudi že, da je to žepna knjižica manjšega formata, ker želimo, da je priročna, da je lahko berejo ljudje tudi kje na poti, da imajo sabo, če obiščejo spomenik in tako naprej. Ampak je zelo zahtevna glede fotografskega in tekstovnega gradiva v ta mali format spraviti res pomembne reči. Ne? Omenili ste dr. Resmana, ki je res izreden pisec, tudi zna prav izpostaviti, kar je pomembno in kar je meni kot urednici izjemno pomembno, ko sem iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ko se pišejo strokovni teksti in tako naprej, da je napisano poljudno, da je razumljivo širšim množicam, ne samo strokovnjakom. In dr. Resman to res zna. Ne? On zna povezave dati skupaj, on zna napisati, da je zanimivo. Tudi takim, ki jih ta tema posebej ne privlači. Ne? Tako da je tekst res izjemno, izjemno lep. Pa še to, fotograf in avtor besedila, oba dva sodelujeta z mano, pa tudi ona dva med seboj, da poskušamo z fotografsko likovnim gradivom še bolj podpreti ali izpostaviti pomembne reči v knjižici in seveda fotografija naredi tekst zanimiv in knjižico. Ne?
Tako, posebej za sodobnega človeka je to pomembno, ko pa smo zelo vizualni.
Tako.
Gospa Marina Zupančič predstavlja vas spomeniški vodnik Šentjakobska cerkev v Ljubljani, to je že 217. vodnik po vrsti, kot rečeno, že več desetletij izhaja neprekinjeno. mnogo spomenikov ste že predstavili, zadnje čase pa ostajate pri sakralnih objektih. Kakšni načrti razkriti za naprej, česa se zdaj lotevate?
Ja, moram reči, da nekako ne ločujemo sakralni, naravni, posvetni, ampak nekako probamo biti tudi malo aktualni. Moram reči, da imamo neki seznam približno, kaj bi objavili v naslednjih 5 letih. Predvsem se držimo tega, da probamo te male skrite poslastice umetniške predstaviti, ki so nekje na terenu pometane, kjer niso tako znane. Ampak se ne držimo vedno tega seznama. Tudi moram reči, malo avtori bi vsi bi radi pisali, ampak ne napišejo vedno, ne, in tako naprej. In potem pa pač poskušamo gledati kake reči, ki so mogoče ravno kar obnovljene, ki se, so kake nove raziskave bile odkrite. Pa tudi, če najdemo pravega avtorja, ki bi bil pripravljen to res napisati na tak način, da bi nam ustrezalo in kakor tudi bralcem, ne, da ni napisano samo za eno vrsto bralcev. Tako da sedaj pripravljamo, bom kar rekla, sem že zatopljena v to delo, Kostanjevica na Krki in njen samostan. Predvsem samostan Kostanjevice na Krku, ki je naša služba dela že 40 let od vojne naprej, se obnavlja in pripravlja, zdaj že v krasnem stanju in tako naprej. O Kostanjevici smo pa manj govorili, o cerkvi svetega Jakoba, o cerkvi svetega Miklavža in tako naprej. No, zdaj bomo pa to zajeli v enem vodniku in besedilo bo napisal dr. Andrej Smrekar, ki je tudi po rodu Kostanjevčan, drugač umetnostni, znani umetnostni zgodovinar. No, tako da to je zdaj naslednji projekt.
Se selite na Dolenjsko.
Tako, malo zopet na Dolenjsko.
Ja, znova pravi biser v nacionalnem pomenu. Tovrstne rubrike naše, sicer dolge le nekaj minut, so izobraževalnega namena, da bi v ljudeh spodobedili to zanimanje in bi sami začeli odkrivati, kje to knjižico dobijo, ker njen namen je, kot rečeno, gre v žep, tako ne zavzame veliko prostora, nam pa služi kot vodnik, jo prebiramo in potem z njo se poglabljamo v spomenike in jih razumemo in začnemo spoznavati vrednost, ker če informacij v prvi vrsti nimamo, potem morda niti vešče oko ne prepozna dragocenosti in veličine nekega dela. Kje do njih? Kako do njih?
Hvala, da ste to povedali. Vodnike izdajamo tudi v angleškem, zlasti odkar sem jaz urednica iz leta 7, redno izdajamo vodnike tudi v angleškem prevodu. Ne? Knjižice se seveda dobijo v knjigarnah, knjižnice bi morale imeti vso zbirko in tudi zadnjo. Jaz sem osebno že videla v knjigarni kot novosti, na polici mogoče pa zdaj več ni med novostmi, ampak med policami drugje. Knjižice se seveda nahajajo tudi v samem spomeniku, ne?
Kaj pa osveščenost med ljudmi?
Ja? Mislim, da ja. Sem že sama skor 40 let v službi, tako da sem tudi gospo Heleno Menaše, ki je zasnovala to zbirko, je bila moja kolegica ob začetku dela. In če se obrnem nazaj, mislim, da smo naredili veliko delo in mislim, da ljudje smo mogoče tudi mi pripomogli s tem, da se ukvarjamo s promocijo dediščine in tako naprej, da imajo čedalje večji odnos do samih spomenikov. Tudi opažam, da več ljudi hodi po razstavah, obiskujejo cerkve, ne samo verni. Končno so tudi ostali ljudje ugotovili, da so to izjemne umetnine. Zakaj? Zato, ker ljudje potujejo v inozemstvo in kaj hodijo gledati? Razstave, cerkve, zanimive palače in ugotovijo, da doma to sploh ne poznajo.
Ker je duša naroda, ne?
Tako je, točno tako. In tle naši vodnički stopajo, ker naš, še to bi povedala, naši vodniki, ki jih izdaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, niso klasični vodniki, to so tako imenovani spomeniški vodniki. Zato to ni knjižica, ki razstoji na turistiki v knjigarni in izgine čez 2 leti ali čez 1 leto, ampak je knjižica, ki stoji na umetnostni zgodovini. Avtori tudi velikrat prav tukaj objavijo nove raziskave, ne? Na spomeniku, kjer ga opisujejo, tako da je tudi za strokovnjake izjemno zanimiv. Ne? Kolegi kličijo, a si že izdala, je že prišlo, je on že napisal, da vidijo, kaj je, kako mi kje je umeščeno in tako naprej.
Preberite si jo, tako.
In preglejte, ja.
Zanimivo za strokovnjake kot za laično javnost.
Tako je. Predvsem za laično, kot je rečeno, naš zavod izdaja varstvo spomenikov za teorijo in prakso spomeniškega varstva, Vesnik. Imamo še eno zanimivo serijo, za katero je zmanjkalo denarja, Dnevi evropske kulturne dediščine, pa smo nekako to prekinili, upam, da bo kolegica uspela spet nadaljevati nekam s tem. No, ampak naši vodnički pa skozi izhajajo. Ne?
Uspešno delo in ko boste izdali tudi spomeniški vodnik o Kostanjevici na Krki, se pa znova srečava pred našim mikrofonom.
Prav lepa hvala za povabilo.
Sledimo vašim potem. Srečno.
Srečno tudi vam.
Zakladi naše dediščine.